Haideți în continuare să privim din nou în cuvântul Domnului și aș vrea să citesc din Geneza, din capitolul 3, primele 6 versete, aici unde cuvântul Domnului ne vorbește în felul următor. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Până aici cuvântul Domnului. Am citit acest pasaj pe care îl cunoaștem foarte bine fiecare dintre noi. Și lucrul la care aș vrea să privim în cuvântul Domnului este cu privire la raiul lui Dumnezeu, acolo unde știm că Dumnezeu l-a așezat pe om, l-a așezat în grădina Edenului și totul era perfect, totul era desăvârșit. Dumnezeu se întâlnea cu om, cu omul, în fiecare zi, era părtășie, era o relație deosebită, era ceva extraordinar până la un moment dat. Deși omul care își folosea capacitatea la maxim, nu-i așa, spune că a dat nume fiecărui animal. Se spune, nu știu, astăzi, studiile și știința, cum am mai descoperit, dar ultima dată parcă știam că se spunea că omul astăzi își folosește capacitatea creierului foarte puțin, la o capacitate foarte mică, către 4% din ce am înțeles. Unii genii, unele genii ale omenirii s-au apropiat de 4%. Era omul în grădina Edenului, acolo unde era perfecțiune deosebită, desăvârșită. A dat nume fiecărui animal. Se spune că asta însemna mai mult decât că știi cum se numește un animal. A dat nume cuiva însemna că poți chiar să comunici cu animalul acela. Vedem că femeia nu rămâne mirată când are o discuție cu șarpele. Era ceva normal, se pare că. Și astăzi vedem oameni, nu, că știu cât de cât să comunice într-un anumit fel cu animalele. Unii vedem că ne dăm seama după comportamentul lor că poate nici 1% din capacitate nu și-o folosesc, dar știu cu animalele într-un anumit mod să se raporteze. Omul, la capacitate maximă, în splendoare deosebită, ceva extraordinar pe care a trăit omul acolo, în grădina Edenului. La un moment dat, diavolul vine acolo și la un moment dat se întâmplă, chiar în Eden, chiar în Rai, să aibă loc primul păcat, nu-i așa? Unde a avut loc primul păcat? Acolo. Și știți care a fost primul păcat care a avut loc în Rai? Minciuna. Minciuna aceasta pe care unii dintre noi, poate chiar și de aici, consider că e un păcat mic, un păcat nevinovat, cam așa se spune despre păcatul acesta, nu? Este și o poezie, știu, copiii o recitau chiar și oameni maturi, cu viermișorul acela micuț, care bate la ușa unui copilaș, cere să fie lăsat înăuntru, că-i frică, probleme și după el aduce ceva mai mare și mai mare și mai mare și un animal mai mare și o caracatiță și până la urmă copilul se trezește speriat și morala este că un păcat care ți se pare mic, micuț și laș, de fapt păcatul acela micuț poate să-ți aducă o mare tragedie în viața ta. Minciuna aceasta pe care diavolul a adus-o în grădina Edenului, pentru că să știți, diavolul n-are bun simț și diavolul, obraznicul acesta, oriunde va căuta să intre. Și așa cum a făcut acum mii și mii de ani în grădina Edenului, să știți că el în continuare folosește aceeași strategie și astăzi va face la fel. Păcatul acesta pe care unii îl consideră un păcat nevinovat, un păcat mic, neînsemnat, acest păcat a produs mari tragedii și produce mari tragedii, politicieni, așa cum se amintea aici, care mint așa de frumos și așa de bine știu să mintă și aduc suferință pentru mii și milioane de oameni datorită minciunilor lor. Oameni care folosesc minciuna și în căsnicie, între soț și soție, când este minciună, ajung căsniciile la faliment și rămâne suferință și rămâne rană și totul de la minciună. Minciuna aceasta a produs cea mai mare tragedie a omenirii. Din momentul acela când omul a acceptat minciuna diavolului în grădina Edenului, omul a pierdut splendoarea aceea oferită de Dumnezeu, a pierdut părtășia cu Dumnezeu, a lăsat ca păcatul să intre în lume, păcatul a adus suferință, a adus durere, a adus boală și în final a adus moarte. Și toate acestea, de la păcatul acesta pe care unii îl consideră mic, nevinovat, mai poți să-l lași, să-l permiți, spunea cineva, un păstor, că a făcut o greșeală să meargă într-o biserică mai de culoare etnică, cumva, sau cum să mă exprim, și i-a întrebat pe frați, fraților, ce părere aveți voi despre minciună? Și frații au spus, păi frate, noi din asta trăim, au zis unii pe acolo. Vedeți, unii consideră că e ok ca să te mai descurci, să lași un pic minciuna, că nu-i mare problemă. Dar, de fapt, asta e strategia diavolului. Și aș vrea în continuare să vedem în Sfânta Scriptură minciuni din rai. Minciuni care au avut loc în rai și aceleași minciuni diavolul și astăzi le folosește și va veni și la tine și va veni și la mine și va veni și în biserică. Dacă el a îndrăznit să intre în rai și în Eden, la oamenii lui Dumnezeu, la oamenii aceia sfinți, la oamenii aceia fără nicio pată, fără niciun păcat, să știți că nu va ezita și nu va sta pe gânduri să vină și la tine și la mine, chiar dacă mintea mea a fost schimbată și s-a produs metanoia, schimbarea minții, pocăință și transformarea dată de Dumnezeu, diavolul nu va ezita și nu va pregeta să vină în biserică la fel și o va face și o face în continuare, cum a făcut-o în Eden, de-a lungul istoriei. Mereu și mereu a făcut și a folosit această strategie de a veni cu minciuni. Așa, haideți să vedem, așa cum spuneam, câteva minciuni din rai. Și prima minciună pe care o găsim în Eden, cu care diavolul a venit la om atunci, dar vine și astăzi și la tine și la mine. Diavolul, care este, spunea Domnul Iisus Hristos, tatăl minciunii, el minte cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Spune în versetul 1, în partea a doua, că el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Diavolul pune la îndoială, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu și spune, oare a zis Dumnezeu? Oare chiar așa să fie cu cuvântul lui Dumnezeu? Oare chiar așa să fie cu Scriptura, cu Biblia asta cu care dați voi tot mereu? Oare chiar așa să stea lucrurile? Și diavolul a încercat să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. A încercat acolo în Eden, încearcă și astăzi, în vremurile noastre, și a încercat și în alte vremuri, și mereu, mereu, diavolul vine și pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și știm cu toții această teorie a evoluționismului. O teorie care, deși s-a demonstrat și științific, și medical, genetic, mai ales de când a început să se dezvolte, arată foarte clar că este o mare aberație. Și totuși, această teorie a evoluționismului o găsim în multe medii, chiar în mediile academice, în școli, în universități, pentru că diavolul se luptă și diavolul încearcă și vine să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare chiar să fie tot adevărat? Oare chiar așa să fie cu Scriptura? Oare chiar să fie adevărat tot ce scrie acolo în Biblia aia voastră, la care țineți voi așa de mult? Știm cu toții de romanul acela lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, care a zdruncinat pe mulți, a făcut pe unii să se clatine și să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare chiar să fie adevărat ce spune Biblia? Oare nu sunt cumva lucrurile făcute într-un anumit fel și așa mai departe? Chiar dacă diavolul pune cuvântul lui Dumnezeu la îndoială, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. S-a luptat comunismul și n-a reușit. În vremea lui Ceaușescu, cred că știm cu toții, se confiscau, s-au confiscat camioane întregi de Biblii. Și au fost duse la fabrica de hârtie și să se facă din ele hârtie igienică. Dar unde e comunismul astăzi? Nu mai este. Cuvântul lui Dumnezeu a rămas. Cu ani în urmă, în timpul iluminismului, când oamenii considerau că oamenii religioși, cei care mai cred în Scripturi, în Biblie, sunt oameni reduși, oameni care nu gândesc, oameni needucați. Și unul dintre oamenii mari din vremea aceea, Voltaire, unul care a luptat mult împotriva creștinismului, care considera creștinismul o piedică în calea iluminismului și a iluminării. Omul acesta a făcut o afirmație la un moment dat și a spus, peste 100 de ani, spunea el atunci, Biblia aceasta nu va mai fi găsită decât în muzee. Este o carte învechită, o carte de care nimeni nu va mai avea nevoie. Știința evoluează, lucrurile încep să meargă altfel și Biblia Nu va mai avea nimeni nevoie de ea, va fi doar în muzee. Și așa lucrează Dumnezeu și îi place lui Dumnezeu să se distreze uneori, să râdă, să-și bate joc. După 100 de ani de la această afirmație, o familie de misionari căutau un loc și au găsit o casă de vânzare și a fost tocmai casa lui Voltaire. Și pentru ce aveau ei nevoie de această casă? Doreau să facă un depozit de Biblie. Și au cumpărat casa lui Voltaire și casa lui Voltaire, după 100 de ani, a devenit depozit de Biblie și tixită de Biblie. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este orice carte. Este cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Și cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Diavolul încearcă să-l pună la îndoială și spune, oare chiar așa să fie? Oare a spus Dumnezeu? Și spune el, oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dar nu așa a spus Dumnezeu. Și femeia a fost pe fază. Și spune, nu așa a spus Dumnezeu. N-a spus Dumnezeu să nu mâncăm din toți pomii din grădină. Dumnezeu a spus numai dintr-unul singur. Dar diavolul încearcă să schimbe, să distorsioneze, să întoarcă cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi procedează la fel. Și te miri că sunt lideri religioși, mari episcopi și mari oameni despre care ajungi să afli și să spună, păi Biblia asta trebuie scoasă și asta trebuie scoasă. Nu tare de mult auzisem că un anumit conciliu de mari preoți au spus că pasajul despre Sodoma și Gomora nu trebuie să fie în Biblie, lucrul acela trebuie să fie scos, pentru că astea sunt lucruri care trebuie să le acceptăm și Biblia nu mai este relevantă astăzi și nu mai este un pasaj care trebuie să existe acolo. Și diavolul vine și astăzi și încearcă să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, încearcă să-l întoarcă, să-l sucească, să distorsioneze cuvântul lui Dumnezeu și o face mereu, a făcut-o în Eden, în urmă cu mii și mii de ani. Și lucrează și astăzi în secolul 21, vine și la tine și la mine și diavolul pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Fie să îmbrățișăm cuvântul Domnului și să luăm cuvântul Domnului, pentru că, așa cum spune psalmistul în psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Să luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el și să-l păstrăm, să păzim cuvântul Domnului, să păzim poruncile Domnului și să nu lăsăm șoapta diavolului, minciuna diavolului cu care vine și pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl strângem în inima noastră, rămânem biruitori. Dacă nu, cum spunea cineva, se întâmplă una din două. Fie Biblia te va separa de păcat, fie păcatul te va îndepărta de Biblie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l iubim, să-l strângem în inima noastră, să trăim astfel ca oameni fericiți, cum spune și psalmistul în psalmul 1, că e fericit omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează și, spune versetul 2, ce își găsește plăcerea în legea Domnului și așa din când în când, duminica și poate joia câteodată, meditează la cuvântul Domnului, nu? Zi și noapte cugetă la cuvântul Domnului. Fie ca Domnul să lucreze în viața și în inima noastră să iubim cuvântul Domnului, să fim îndrăgostiți de El, să medităm, să cugetăm la cuvântul Domnului zi și noapte, așa cum Domnul i-a cerut și lui Iosua, în Iosua 1:8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce-i scris în ea și atunci vei avea biruință, vei vedea că totul merge bine, vei avea izbândă în toate lucrurile tale. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, diavolul minte cu privire la cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și apoi încearcă, fiindcă cuvântul acesta nu este orice cuvânt, ci este cuvântul Domnului care rămâne în veac, atunci el încearcă și vine cu a doua minciună. Și a doua minciună cu care vine este să mintă cu privire la Dumnezeu. Fiindcă e cuvântul Domnului, apoi vine și minte cu privire la Dumnezeu și spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Crezi că tot ce spune Dumnezeu e adevărat? Hotărât că nu veți muri, spune versetul 4, dar Dumnezeu, versetul 5, știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și diavolul vine cu a doua minciună și te minte cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa bun cum vi se predică vouă acolo. Dumnezeu nu e un Dumnezeu bun care îți vrea binele, vrea Dumnezeu de fapt, îi spunea diavolul omului, Vrea Dumnezeu de fapt să fii așa inferior, să stai acolo în supunere înaintea lui Dumnezeu și să nu faci ce vrei tu, ce-ți place ție. Dar când vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei fi ca Dumnezeu, vei face tot ce-ți va plăcea ție. Dar Dumnezeu nu vrea să fii ca El. Dumnezeu nu-ți vrea binele. Dumnezeu vrea să te țină acolo, într-o stare, cum îi place Lui, și Dumnezeu este unul egoist care se gândește numai la El și nu se gândește de fapt la tine. Și diavolul vine și astăzi cu această minciună și spune, oare chiar să fie Dumnezeu bun? Oare chiar să lucreze Dumnezeu? Oare chiar îți ascultă Dumnezeu rugăciunile? Și vin filozofii astăzi și spun, cum poate să fie un Dumnezeu bun și să existe atâta răutate în lumea aceasta? Și cum poți spune despre Dumnezeu că e bun și cum poți spune despre Dumnezeu că e drept? Dacă e bun, nu mai poate fi drept. Fiindcă trebuie să fie bun cu tine și chiar dacă ai greșit și chiar dacă faci rău, dacă e bun, te ajută și te lasă în pace și așa mai departe. Sau dacă e drept, atunci Dumnezeu trebuie să te pedepsească și nu mai poate fi bun că îți face rău când te pedepsește. Și diavolul pune lucrurile în așa fel încât îl pune pe Dumnezeu la îndoială și vine cu minciuna aceasta cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa cum sunteți voi învățați. Și diavolul are strategia aceasta și manipulează, așa cum mari manipulatori lucrează și astăzi. Îți distrage atenția de la lucruri pe care trebuie să te focalizezi și îți arată alte lucruri. Ca acolo să se întâmple ce vor ei să se întâmple. Și adevărata problemă nu este că Dumnezeu nu e bun. Și adevărata problemă nu este la Dumnezeu. Adevărata problemă e la noi și la păcatul din viața noastră. Nu fiindcă Dumnezeu nu-i bun, suportăm anumite consecințe. Ci aceste consecințe și aceste probleme le avem din cauza păcatului. Păcatul cu care ne naștem, păcatul care este în firea noastră pământească, păcatul care este în natura noastră și a depravat această natură și ne naștem cu această natură. Și spune Isaia în... Dacă ne uităm la cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 60, cred, sper să nu greșesc, în Isaia 59, problema nu e la Dumnezeu, nu că Dumnezeu nu e bun. Asta e minciuna diavolului. Problema e la noi și la păcatul din viața noastră, acolo e problema. Zice cuvântul Domnului, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Niciunuia nu-i place dreptatea. Niciunul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuie pe lucruri de șarte și spun adevăruri, zămislesc răul și nați nelegiuirea și așa mai departe. Problema, dragii mei, nu este la Dumnezeu cum vrea diavolul să pară. Problema știți unde este? La tine și la mine. În viața ta și în viața mea. Și problema adevărată este... păcatul din viața noastră. Dumnezeu este Dumnezeu bun și Dumnezeu și-a arătat bunătatea și Dumnezeu și-arată bunătatea și îndurările Domnului nu sunt la capăt și bunătățile Lui nu s-au sfârșit, ci se noiesc în fiecare dimineață, spune Ieremia în plângerile sale. Și faptul că astăzi ești aici, în prezența lui Dumnezeu și ai har să stai în fața cuvântului Său și Dumnezeu să-ți vorbească, este harul Lui și este bunătatea Lui, fiindcă El e bun. Și dacă diavolul vrea să crezi că Dumnezeu nu te ajută, că Dumnezeu nu te ascultă, respinge astăzi această minciună cu care diavolul vine la tine. Probabil că este cineva care chiar are nevoie de acest cuvânt astăzi. Vă spun sincer că și pot să vă arăt din alt pasaj și am altă schiță aici în Biblie, cu alt pasaj am venit în minte pentru predica din această dupămasă. Mi s-a mai întâmplat și mi se întâmplă uneori lucrul acesta și știu atunci că Domnul are ceva de lucrat, are ceva de vorbit când Dumnezeu lucrează așa. Și poate ești aici o persoană care nu știu prin ce momente treci și cu ce minciuni vine diavolul la tine să spună că Dumnezeu nu te mai ascultă, că Dumnezeu nu te mai ajută, că Dumnezeu te-a abandonat. Este minciuna pe care diavolul vrea să o crezi. Știți întâmplarea, visul acelui om cu urmele pe nisip, când mergea pe malul unei mări și în visul lui se făcea că Erau două urme de pași, erau urmele pașilor lui pe țărmul acelei mări și pe nisipul acela și urmele pașilor Domnului care era împreună cu el. Cerul era senin, nu erau nori, valurile erau liniștite, totul era o pace și o liniște deosebită. Dar la un moment dat marea se învolburează, la un moment dat valurile sunt mari, la un moment dat sunt nori negri și grei pe cer, vine furtuna, vin ploi și bat în viața acestui om. Și omul acesta observă în nisip că acum în furtună, în probleme și în necazuri, nu mai sunt două perechi de urme, este o singură pereche de urme de pași în nisipul acela. Și omul acesta se uită spre Dumnezeu și spune, Doamne, dar când a fost senin, când totul a fost bine, când totul a mers extraordinar, ai stat lângă mine și când a venit furtuna, necazul, problemele, valurile, m-ai părăsit, m-ai lăsat singur? Și Domnul îi spune, nu, n-ai fost singur. Urmele acelea din nisip sunt urmele pașilor mei. Tu erai în brațele mele și eu te purtam pe brațe atunci. Dacă treci prin furtună și ai impresia că Dumnezeu te-a părăsit și te-a lăsat singur, este ceea ce diavolul vrea să crezi, este minciuna lui. Dumnezeu te poartă în brațul lui, Dumnezeu te ține, Dumnezeu este acela care n-a renunțat și nu renunță la tine. Și cât încă ești pe pământ, cum se amintea aici, Dumnezeu încă este lângă tine. Și pașii lui nu s-au îndepărtat de tine, ești în brațele Domnului. Nu accepta minciuna diavolului care vine și minte cu privire la cuvântul Domnului și apoi minte cu privire la Dumnezeu, vrând să crezi altceva decât este El. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, problema cu adevărat se află în noi și nu la Dumnezeu. Și problema este păcatul. De aceea, în al treilea rând, diavolul vine și te minte cu privire la păcat. Diavolul îi minte pe oameni cu privire la păcat. A făcut-o în Eden, o face și astăzi, și în dreptul tău, și în dreptul meu, și oriunde. Și spune, femeia, versetul 6, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Diavolul știe să prezinte și să pună problema într-un anumit fel și să-ți arate păcatul așa de atrăgător și să spună, dar e frumos, e plăcut. De ce asculți ceea ce spun oamenii? Vin psihologii și spun, oh, asta e o problemă ce ține de religie cu păcatul, nu trebuie să te simți vinovat. Păcatul trebuie să elimini din mintea ta că ai păcătuit, că ai greșit. Nu trebuie să ai sentiment de vinovăție. Eliberează-te de asta și astăzi psihologii moderni îmbrățișează această idee care nu este altceva decât minciuna diavolului și spun, nu există păcat, nu există greșeală, asta e doar în mintea ta. Tu trăiește cum îți place, fă ce vrei și te îndeamnă la tot felul de lucruri păcătoase ca să scapi de problema ta și de fapt te adâncești mai mult în ea. Este ceea ce vrea diavolul să crezi, că păcatul nu e așa de grav, că nu e așa de mare problemă, păcatul nu-ți face nimic rău. Uite ce plăcut este, uite ce frumos arată și știe să-l ambaleze așa de plăcut și de atrăgător și știe să facă din păcat să pară ceva nevinovat. Dar când guști acel păcat, plăcerile de o clipă ale păcatului, cum spune autorul epistolei către evrei în 11:25 despre Moise care a respins și n-a vrut să accepte plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că doar o clipă este acea plăcere pe care diavolul ți-o arată așa de frumos. Dar după plăcerea aceea de o clipă vine regret și vine amărăciune și păcatul acesta pe care diavolul vrea să credem că nu-ți face nimic rău, acest păcat îți distruge sănătatea, îți distruge familia, distruge vieți, lasă răni și lasă multă suferință, dar diavolul nu-ți arată și nu se vede ce este în spatele lui. Diavolul știe să-ți arate că e așa de frumos, că e așa de atrăgător și diavolul în continuare va veni și nu va ezita să spună că păcatul nu e o problemă așa de mare, că nu e așa de grav, că doar o dată trebuie să faci, doar un pic, că e plăcut, că trece, că nu va ști nimeni și apoi vine regretul. Este tactica pe care diavolul o folosește și astăzi și vrea să o facă mereu și vrea să te prindă pentru că el continuă cu minciuna și cea de-a patra minciună cu care diavolul a venit în Eden, în raiul lui Dumnezeu și vine și astăzi la tine și la mine, este cu privire la moarte. Și diavolul minte cu privire la moarte și spune, hotărât că nu veți muri, lasă tu, ce te gândești tu la moarte? Mâine va mai fi o zi în care vei trăi, Și până la sfârșitul anului vei realiza și vei face lucrurile și apoi anul următor vei face așa și anul următor asta și uite, caută să trăiești viața, ai o viață lungă care stă înainte. Cine spune că vei muri? Cine spune că vei trece din viață? Vei ajunge la adânci bătrâneți și chiar la bătrânețe diavolul nu te lasă să te gândești la moarte și spune lasă că nu mori acum, lasă că mai ai de trăit. Și diavolul vrea să trăiești într-un anumit fel, fără să te gândești la veșnicie, fără să te gândești că va trebui să pășești din lumea aceasta prin moarte, prin acea portiță, să intri în veșnicie. Diavolul vrea să te gândești doar la lumea aceasta, la anii de pe acest pământ, așa cum bogatul acela în Luca 12 s-a gândit și a spus după ce i-a rodit țarina, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. El s-a gândit la anii lui de pe acest pământ, dar nu s-a gândit oricât de mulți ar fi anii aceia, vine și moarte. Și apoi, intrarea în veșnicie, la veșnicie nu s-a mai gândit omul acesta. S-a gândit doar la anii de pe pământ. Și diavolul vine și la noi și vrea să ne gândim doar la viața aceasta, doar la lucrurile acestei lumi, să nu ne mai gândim la veșnicie. Să nu ne gândim la moarte, la plecarea noastră din lumea aceasta. Se spune că a fost un om căruia îi plăcea să vâneze păsări. Și la un moment dat ajunge într-o zonă undeva, i s-a părut lui mai deosebit terenul acela și a observat că sunt anumite pietre acolo. Păreau niște pietre mai dure, niște pietre mai... El obișnuia să, cu praștia și cu pietrele să dea după păsări. Și și-a cules și-a umplut buzunarele cu astfel de pietre și a început să le arunce după păsări și să vâneze păsările și la un moment dat, după ce a prins câteva, a mai avut doar o piatră în buzunar, s-a gândit că e bine să meargă, s-a dus în târg cu păsările acelea să ia ceva bani pe ele și apoi, mergând spre casă, prin piața aceea, prin târgul acela, a început să se joace, să țină în mână piatra aceea pe care a lăsat-o în buzunar, se juca cu ea în mână și trecând pe lângă un giuva ergiu, pe lângă un om care prelucra materialele prețioase, un bijutier, omul acela l-a oprit și a spus, domnule, stai un pic, oprește-te. Ce vrei să faci cu piatra aceea? Omul acela s-a uitat, s-a văzut nedumerire pe fața lui și bijutierul i-a explicat. Tu ții în mâna ta o piatră prețioasă. Eu, prin cunoștințele mele, prin abilitățile mele, pot să o șlefuiesc, o voi prelucra și o voi face să fie un diamant extraordinar pe care îl voi pune mai departe în comerț și voi face un profit frumos. Uite, pot să-ți ofer o sumă de bani pe această piatră și eu voi ști ce am de făcut în continuare cu această piatră. Și omul acesta și-a dat seama că a avut atâtea diamante în mâinile lui și le-a irosit pe lucruri de nimic. Vreau să spun că fiecare zi a vieții tale este un diamant prețios. Ce faci cu zilele vieții tale? Diavolul vrea să le pierdem pe lucruri de nimic. Diavolul vrea să trăim fără să ne gândim la moarte, fără să ne gândim la plecarea noastră din această lume. Diavolul vine în continuare și la tine cum a venit în Eden cu aceste minciuni. Ce vei face astăzi? Vei trăi conștient de faptul că diavolul încearcă în continuare să te piardă? Vei trăi focalizat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe a împlini voia lui Dumnezeu, pe a-ți trăi fiecare zi a vieții tale. N-ai nicio garanție că mâine mai ai o zi. Astăzi este o zi de care trebuie să profiți, să răscumpărăm zilele, să răscumpărăm timpul, că zilele sunt rele, spune Apostolul Pavel. Și să trăim pentru Dumnezeu, să trăim pentru slava și pentru gloria Lui, să trăim slujindu-L pe El, împlinind Biblia, împlinind cuvântul lui Dumnezeu și respingând șoaptele diavolului și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.